Папа Франтішак стаў лаўрэатам міжнароднай прэміі імя Карла Вялікага, якая штогадова ўручаецца нямецкім горадам Ахен за ўклад у аб'яднанне Еўропы і абарону еўрапейскіх каштоўнасцяў. Папа скіроўвае пасланне надзеі і падтрымкі ў крызісны момант, калі на другі план былі адсунуты ўсе набыткі працэсу інтэграцыі, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні з нагоды прысуджэння ўзнагароды. Журы прэміі адзначыла святога айца за цудоўныя пасланні і знакі, якія нясе яго пантыфікат на карысць міру і паразумення, спачування і талерантнасці, салідарнасці і абароны стварэння. Адзначаецца, што папа з'яўляецца голасам сумлення, які ставіць у цэнтр чалавека, а таксама надзвычайным маральным аўтарытэтам. Уручэнне ўзнагароды адбудзецца ў наступным годзе ў Рыме. Канкрэтная дата гэтай падзеі яшчэ не абвешчана. Традыцыйна цырымонія праходзіць у гарадской ратушы Ахіна ва ўрачыстасць у небаўшэсця пана. Журы прэміі асаблівым чынам адзначыла гістарычную прамову Франтішка ў еўрапейскім парламенце ў лістападзе 2014 года, у якой ён заклікаў палітыкаў абапірацца на ідэалы заснавальнікаў Еўрасаюза і рабіць свой унёсак, каб не змарнаваць вялікага патэнцыялу, які мае ў сабе еўрапейская ідэя. Прысуджэнне міжнароднай прэміі імя Карла Вялікага з'яўляецца важнай палітычнай падзеяй у Германіі. Яна ўручаецца з 1950 года. Раней яе лаўрэатамі станавіліся канцлеры Германіі Конрад Аденауэр, Гельмут Коль, прэзідэнт Францыі Франсуа Мітэран, заснавальнік супольнасці Тэзэ брат Ражэ, Ангела Меркель, прэзідэнт Чэхаславакіі Вацлаў Гавэл, польскі міністр замежных спраў Браніслаў Герэмек, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тоні Блэр, прэзідэнт ЗША Білл Клінтон, французскі палітык Валерый Жаскар д'Эстэн, прэм'ер-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. У 2010 годзе лаўрэатам прэміі стаў заснавальнік экуменічнай супольнасці Святога Егідзі Андрэа Рыкардзі, у 2014 старшыня Савета Еўропы Герман Ван Ромпей, а ў мінулым годзе старшыня Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц. У 2004 прэмія была прысуджана адразу двум асобам. За ўклад у аб'яднанне нашага кантынента яе атрымаў Ян Павел II, а другім лаўрэатам стаў тагачасны старшыня Еўрапарламенту Пэт Кокс.